Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşma.
Ən istincəbatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz qərbdə Azərbaycanın imici necə formalaşır? Bu suala cavab axtaracağıq. Politoloqlar Rəsmi Noruclu və Zəfər Quliyevlə lobbi fəaliyyətinin fəsadları və xeyri barədə söhbət açılacaq. Bu barədə bu saat ərzində növbəti 50 dəqiqə ərzində olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə milli internet yoxsa dünyadan təcrid. Belarusda və İranda internetin başına gətirilən oyunun adı nədir? Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və ekspert Osman Gündüzlə olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bu saatda mövzumuz lobbiçilik fəaliyyəti Azərbaycanı qərbdə necə tanıdır. Bax, bu barədə lobbistlər Azərbaycanı qərbdə necə tanıdırlar və ümumiyyətlə Azərbaycanın qərbdəki imici necədir? Bu barədə söhbət etmək üçün politoloqlara müraciət etmişik. Zəfər Quliyevi studiyamızda salamlayırıq. Az sonra bizə Ərəsli Noruçlu qoşulacaq və elə mövzuya ilk girişi yeni xəbərlə açmaq istəyirik. Yanvarın əvvəlində elə bir dünən əslində məlum olub ki, Bosniyada Azərbaycan büdcəsindən maliyyələşdirilən bir dostluq körpüsü tikiləcək və buna nə az nə çox 408,5 min avro pul ayrılır və bu Dobrina çayı üzərindən olacaq bu körpü Sarayeva şəhərində və bunlar 2011-ci ilin büdcəsindən ehtiyat fondundan, prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış pullar hesabınadır və maraqlıdır ki, bu işin koordinasiyası Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılıb və deyilir ki, bir Azərbaycan şirkəti tikəcək bu körpünü. Amma o da göstərilmir ki, hələ 70-ci, o da qeyd olunur ki, hələ 70-ci illərdən deməli Sarayeva ilə Bakı qardaşlaşmış şəhərlər elan ediliblər. Amma 90-cı illərdən bəri elə bir xüsusi əlaqə olmayıb bu şəhərlər arasında və Sarayevada da elə mətbuat belə sual içərisində baxır ki, bu körpü ideyasının arxasında nə durur. Hər halda bu ilk belə layihə deyil. Bundan əvvəl Heydər Əliyev fondunun və Heydər Əliyev fondunun Berlində Berlin qəsrinin bərpasına pul ayırdığı barədə məlumat yayılıb və Almaniya mətbuatında bu tənqidi notlara köklənib bu barədə xəbərlər. Bundan başqa Louvre-un bərpa olunmasına, Strasburg-dakı kilsənin bərpasına pullar ayrılmışdı və bu artıq bir belə bir xaricdə parkların salınması və onları və parklarda Heydər Əliyevin abidəsinin ucaldılması da artıq bir ənənəyə çevrilib. Bax, bu fəaliyyəti Azərbaycanın qərbdə tanıdılması, Azərbaycanın belə deyək, xalq diplomatiyası istiqamətində uğurlu addımı hesab etmək olarmı, Zəfər bəy?
Təəssüf ki, bunu xalq diplomatiyasına aid eləmək çox çətindir. Ona görə ki, bu cür fəaliyyət, bu cür addımlar çox vaxt bizim öz ictimaiyyətimizdən də demək olar qapalı şəkildə həyata keçirilir. Biz artıq tək son nəticəni bilirik. Bunu bu cür təşəbbüslər nə ictimaiyyət səviyyəsində müzakirə olunmur və dostluq körpəsini tikəndə bu çox vaxt millətlər arası, cəmiyyətlər arası da olan körpü simvolu deyil. Bu ilə bir ki, hakimiyyətlərin bir-birinə yaxınlaşmasının göstəricisidir və aydın məsələdir ki, bu cür təşəbbüslərin arxasında çox vaxt başqa bir siyasi motivlər durur, siyasi məqamlar durur. Deyək, Heydər Əliyevlə bağlı, Heydər Əliyevin abidəsini artıq respublikadan kənara çıxartmaq və beynəlxalq səviyyədə çalışmaq ki, bütün ölkələrdə bu cür kultu yaymaq. Aydın məsələdir ki, bu cür təşəbbüslər başqa ölkələr tərəfindən qəbul edilirsə, əvəzində Azərbaycan da onlara nəsə etməlidir. Yəni bizim hakimiyyət də çox vaxt başqa bir məsələlərdə güzəştə getməyə məcburdur. Lakin tərəziyə biz qoyanda görürük ki, əslində bizim millət, dövlət, cəmiyyət bundan nə odur? Deyək, hansısa ölkədə Heydər Əliyevin abidəsi qoyulur və bunun əvəzində bizim ölkə, deyək, o birisi ölkəyə ya tutarlı investisiyalar qoyur, ya başqa məsələlərdə güzəştə gedir və görür ki, adekvat deyil bu cür adımlar və əslində ilk növbədə bu cür siyasət və bu cür siyasətin davamı ilk növbədə çox dar bir hakimiyyətdə təmsil olunan bir dar siyasi qüvvənin maraqlarına cavab verir. Ölkənin, cəmiyyətin maraqlarından çox vaxt uzaq olur.
Ərəstun bəy, söhbətə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və biz bundan əvvəl söhbət edirdik ki, 408.5 min dollar, yəni 408 min dollardan biraz artıq pul xərcləyir Azərbaycan hökuməti prezidentin ehtiyat fondundan ki, Bosniya Hersegovinada Dabrina çayının üzərindən Sarayeva şəhərində bir dostluq körpüsü tiksin və Azərbaycan-Bosniya dostluğunu bununla deyək, əbədiləşdirsin. Və bundan əvvəlki lobbis fəaliyyətləri barədə də, yəni bundan əvvəlki oxşar mədəni, yarı mədəni, yarı lobbisçi fəaliyyətlər barədə belə söhbət açıldı. Və Zəfər bəy hesab edir ki, bu fəaliyyətlər təəssüf ki, qapalı həyata keçirilir və onların birbaşa faydası ilə bağlı da o qədər də bir qədər skeptik danışdı. Sizin fikriniz necədir bundan bağlı?
Demək, mən də dinləyiciləri salamlayıram, siz də, Zəfər bəy də. Ümumiyyətlə, bu cür fəaliyyət bu cür dövlətdə heç bir zaman şəffaf həyata keçirilə bilməz. Bu təbiidir. Və Zəfər bəyin çıxışının mən bir hissəsini dinlədim. Zəfər bəy tam haqlı qeyd edir ki, bunun əslində dövlətin maraqlarına, milli maraqlara heç bir faydası yoxdur. Bu həqiqətən də belədir. Amma bütün bu növ, deyək ki, fəaliyyətlər, bu əslində nəinki faydası olmayan, ziyan vuran fəaliyyətlərdir. Burada Zəfər bir misal gətirdi, dedi ki, Heydər Əliyevin heykəlləri qoyulur haradasa və s. Bunun əvəzində Azərbaycan nə əldə eləyir? Bunun əvəzində biz də Hüsnü Mübarəkin heykəlini qoymuşduq Xırdalanda, arvadın adına da məktəb açmışdıq. Hələ Misirdə onun heykəlləri dağıdılandan xeyli sonra o heykəli burada polislər qoruyurdu. Bu, əslində, Azərbaycanın gözəl imicidir ki, biz dostluğa çox sadiqik, hətta hakimiyyətdən qovulmuş və xərəkdə məhkəməyə gətirilənində heykəlini qoruyuruq. Təbii ki, bu bir qədər ironiyadır. Amma əslində, bu fəaliyyət şəffaf deyil, ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir fəaliyyəti şəffaf deyil. Və bütün bu tipli fəaliyyətlərin arxasında Azərbaycan hakimiyyətinin daim həyata keçirdiyi strategiya dayanır. Strategiya isə bir dənədir, bir bənddən ibarətdir. Maksimal dərəcədə uzun müddət hakimiyyəti əldə saxlamaq. Çünki əldə nə varsa, hamısı o hakimiyyətin sayəsində əldə olunubdur. Bunun üçün də müəyyən mənada deyək ki, bu hakimiyyətin biraz üz-gözünü düzəltmək lazımdır, dünya təqdim eləmək lazımdır və bu məqsədlə müxtəlif vəsaitlər xərclənir. Bu vəsaitlərin bir hissəsi deyək ki, həmin ölkələrin qanunlarına uyğun şəkildə xərclənirsə, əslində hüquqi baxımdan orada deyək ki, heç bir korrupsiya, rüşvət faktı yoxdursa da, mənəvi baxımdan, əxlaqi baxımdan bu artıq bütün həddləri, mümkün həddləri keçən şəkildə həyata keçirilir. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti Dünya Azərbaycanlıları Konqresinə ciddi dəstək verir və Dünya Azərbaycanlıları Konqresi də bildiyimiz kimi, demək, Azərbaycanda mövcud olan diaspora iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən idarə olunur. Mən şübhə eləmirəm ki, əgər biz o komitənin büdcəsinə müəyyən bir imkan əldə edib baxa bilsək, görərik ki, hansı məbləğdə pullar xərclənir və bu pullar nəyə xərclənir? İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğinə. Azərbaycanın yox, Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğinə. Mən indi bilmirəm, amma bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanın Berlindəki səfirliyində, səfirliyin qarşısında olanda mən oradakı lövhələrə fikir verdim. O lövhələrdə Azərbaycan haqqında çox cüzi məlumat var idi. Əsas məlumatlar Heydər Əliyev haqqındaydı, İlham Əliyev haqqındaydı, onların apardığı müdürlük siyasət haqqındaydı. Yəni, bunun Azərbaycanın heç bir aidiyyəti yoxdur. Artıq burada söhbət ondan gedir ki, dövlət orqanları da, dövlət orqanları tərəfindən dəstəklənən diasporalarda, dəstəklənən dedikdə adınla deyək də birbaşa maliyyələşdirilən diasporalarda, bunlar hamısı, bu təşkilatlar ancaq hakimiyyətin təbliğinlə məşğuldur. Elə o heykəllər də o məqsədlə qurulur, o heykəllərə görə hələ pul da xərclənir, hələ o dövlətlərə pul da ayrılır ilbəil o heykəllərə qulluq eləmək üçün, onların saxlanılması üçün. Və bundan savayı deyək ki, Bosniyada, deyirsiniz, körpü açırlar. Yəni, niyyət kimi pis niyyət deyil. Bosniyada Azərbaycan kimi təcavüzə məruz qalmış bir ölkədir və çox ağır müharibədən keçmiş bir ölkədir. Azərbaycanın Bosniyada müttəfiqi olacaqsa, burada pis nə var ki? Amma niyə Bosniya? Bax, bu sualın özü çox maraqlıdır. Hardan yada düşdü bu Bosniya? Bosniyadan bugün kim var yüksək səviyyədə? Hansı təmsilçi var Azərbaycanla bağlı beynəlxalq fəaliyyətdə? Dünya Miyatovic var. Mən şübhə eləmirəm ki, tutalım ki, həmin körpünü açmaqda məqsəd Dünya Miyatovicin Azərbaycana olan mövqeyinin, sərt mövqeyinin, söz və mətbuat azadlığından bağlı, qarşısını almağa yönəlibdir. Mən ehtimal eləyirəm. Söhbət onun özünə təsirdən getmir. Söhbət ona Bosniya vasitəsilə, Bosniya hakimiyyəti vasitəsilə təsirdən gedir. Bilmirəm, o nə dərəcədə alınacaq, alınmayacaqdır. Çünki siz mən dəvət eləyəndə Kamran bəy dedi mənə ki, burada Şpigildəki məqalə ilə bağlı.
Şpigildəki məqalə indi toxlanacaq.
Bəli. Və o məqaləyə biraz hadisələri qabaqlamaq istəmirəm, amma deyəcəm, istinad edəcəm. O məqalədə göstərilən faktların özü kifayət qədər ciddi faktlardır. Və artıq o ifadə var idi ki, Azərbaycanın Almaniyadakı bu tipli fəaliyyəti ədəbsizlik həddini keçibdir. Və bu ədəbsizliyin arxasında nə dayanır, bu fəaliyyətin arxasında nə dayanır? Həmin ölkələrin siyasətçilərinin, ya rəsmi siyasətinin, ya deyək ki, ayrı-ayrı siyasətçilərinin Azərbaycan hakimiyyətinin ölkənin daxilində törətdiklərinə olan sərt münasibətinin qarşısını almaq. Yəni, onların özlərindən özlərinə oponent yaradırlar. Məsələn, Almaniyada deyək ki, Markus Löning var, hansı ki, Azərbaycanda insan haqları və demokratik dəyərlərin, hüquqların durumu ilə bağlı kifayət qədər sərt mövqədən çıxış eləyir. Orada 4-5 satılan deputatı alırlar müxtəlif üsullarla. Bəzən ən çirkin üsullarla yeri gəlmişkən, o məqalədə yazılanlar nədir ki, hələ? Onları başlayırlar ölkənin daxilində istifadə eləməyə, Markus Löning kimi adamlara qarşı və yaxud da ki, digər orada deputatlar var, açıqlama veriblər onlara qarşı və orada elə bir fakt da var idi. Də fikir vermişdiniz, orada Yaşıllar Partiyasından olan həmin o Streikbrecher, o öz sədrini hədələyir. Belə bir fakt var idi o məqalədə. Hə. Yəni, baxırsınız, necə texnologiyalardan istifadə olunur. Almaniyanın daxilində insanları alırlar, siyasətçiləri pulla və Azərbaycanı tənqid edən öz siyasətçilərinə qarşı istifadə edirlər. Bax, bu məqsəd durur. Onlar Azərbaycanda nəyi tənqid edir? İnsan haqlarının durumunu. Nəyi tənqid edir? Yəni, bizim yaşadığımız reallığı tənqid edir. Bax, bu məqsədlərə xidmət edir. Təbii ki, orada şəffaflıq ola bilməz heç bir zaman. Şəffaflıq necə ola bilər ki? Bakıda bir konferans keçirilir və o konferansa Avropadan dəvət olunmuş qonaqlar hamısı biznes klasından uçur. Bakının ən qiymətli otellərində qalır. Mən onların bəzilərlə görüşmüşəm də. Bilirsiniz, harada qalırdılar? Bu, üzr istəyirəm, məşhur otel var, adı yadımdan çıxdı. Ramstorun yanında.
Hə, Excelsior.
Excelsiorda qalırdılar. Mən görüşmüşəm Excelsiorda, həmin orada adı yazılan bir iki nəfərlə məni görüşə dəvət eləmişlər, gedib görüşmüşəm. Və bu əslində bunun özü pulla nə almaqdır, yəni bunun başqa adı yoxdur.
Bundan bu cür fəaliyyətlə bağlı təkcə Almaniyada deyil, həm də Böyük Britaniyada qəzetlər yazırlar, parlament üzvlərinin lobbi təşkilatlarının pulu ilə, başqa dövlətlərin pulu ilə səfərlər etməsi, lüks otellərdə qalması, biznes klasla uçması və pulsuz qonaqlıqlar, yəni qonaqlıqlarda iştirak etməsi orada bir siyasi etikaya zidd hərəkət sayılır. Amma bir məsələ maraqlıdır və hətta bundan bağlı bir bəyanatı da var idi. Britaniyada yaşayan azərbaycanlıların bir demokrat yönümlü təşkilatı var, ADA. O təşkilat bəyanat vermişdi ki, bu cür fəaliyyəti ilə Azərbaycan lobbist təşkilatları milli maraqlara zidd hərəkətlər edirlər, Azərbaycanın imicini körlüyürlər və hətta bəzi hallarda Qarabağla bağlı önəmli məsələlərin ziyan vurmuş olurlar. Belə bəyanatlar olur. Amma bu fəaliyyət. Əslində bu fəaliyyətin riskini hesablamaq əvvəlcədən mümkün deyilmi? Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, bunun ziyanını hesablamaq mümkün deyildimi? Yəni onlar bəlkə bilərəkdən elə ziyana hesablanaraq edilir bu hərəkətlər.
Əslində lobbiçiliyə ümumiyyətlə baxanda münasibət cürbəcür ola bilər, lakin bu reallıqdır, siyasi reallıqdır, tək Azərbaycanda yox, dünyada siyasi lobbiçilik mövcuddur və ildən ilə azalmır, genişlənir. Lakin əsas məsələ lobbiçiliyin mövcudluğu deyil, yəni nə üçün istifadə olunur və hansı ölkələr necə bunu həyata keçirir, hansı məqsəd güdür. Təəssüf ki, Ərəstün bəy haqlıdır, bütün bu Azərbaycan hakimiyyətinin atdığı addımlar həm lobbi sayəsində, həm ümumiyyətlə deyək, investisiya qoyuluşu və s. ilk növbədə bir məqsədə xidmət edir, avtoritar hakimiyyətin ömrünü uzatmağa. Yəni, burada daha çox nə milli maraqlar o qədər də düşünülmür, nə deyək, ümumi cəmiyyətin inkişafı məsələləri, mən hətta demokratiyada ümumiyyətlə əlim danışmıram. Ona görə də həm Almaniyada, həm Britaniyada, həm Amerikada deyə bir son illər 100 milyonlarla ola bilsin pullar və s. buraxılır bu cür işlərə və əsas da bu lobbi fəaliyyətindən belə bu götürəndə reklam üçün çox vaxt deyirlər ki, Qarabağ məsələsinin həlli üçün də bu lobbi fəaliyyətindən biz məharətlə istifadə edirik. Əmbə belə götürəndə ümumiyyətlə faizlə əsas bu lobbiçili fəaliyyəti məhz demokratik təzyiqlərdən qorunmaq, tənqidlərdən qorunmaq, avtoritar hakimiyyətin mahiyyətini qoruyub saxlamaq və ümumiyyətlə hakimiyyətin ömrünü uzatmaq, hakimiyyəti hər bir ölkədə hakimiyyətin tərəfdarları sayını artırmaq. Lazım olanda doğrudan da həmin ölkələrdə polemika açmaq olar, həmin ölkələrin özündə oponentlər yaratmaq olar ki, kimsə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması haqqında danışanda artıq Novruz Məmmədov ya Əli Həsənov cavab verməyəcək, həmin ölkədə olan Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın dairələr öz fəaliyyəti ilə çalışacaqlar o səsləri susturmağa. Biz görürük ki, əslində bu cür lobbiçilik, birincisi aydın məsələdir ki, bu tamamilə qapalı şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda burada daha çox nə milli maraqlar, nə Azərbaycan ictimai maraqları nəzərə alınmır. İlk növbədə hakimiyyətin maraqları nəzərə alınır və bu da faktiki olaraq əvvəlki o sovet sistemin fəaliyyətini elə bil ki, xatırladır. Bir çox məsələlərdə sovet sistemində də, yəni ki, külli miqdarda pul buraxırlar ki, xaricdə özlərinə uyğun formada o vaxtı deyək lobby sözü o qədər də dəbdə deyildi, lakin hər halda o sosial baza yaratmaq, solçu partiyaları maliyyələşdirmək və iləliklə də sol mətbuatı maliyyələşdirmək lazım gələndə Sovet sistemi tənqid olunanda bu həmən o tənqidi gərəzli sayırdılar. Həmin ölkələrdə marksist qüvvələri, yəni solçu qüvvələri qaldırırdılar Sovet sisteminin müdafiəsinə və s. Lakin bu cür fəaliyyət əslində indiki 21-ci əsrdə təzdən 70-ci, 60-cı, 70-ci illərin fəaliyyətindən istifadə etmək, o cür üsullardan istifadə etmək qloballaşan dünyada biz görürük ki, çox uğursuzdur. Və sizin sualına cavab olaraq doğrudan da biz görürük ki, nəticəsi də o qədər də uzun müddətli bir hakimiyyətin özü üçün müsbət bir nəticə vermir. Ona görə ki, demokratiya sayəsində o nöqsanları gizlətmək heç bir lobbiçiliklə mümkün deyil. Milyonlar, milyardlar buraxmaq olar, lakin hər halda dünya artıq yekdil bir informasiya məkanına çevrilir, qloballaşır və həmən o Azərbaycana gətirilən xüsusi samolyotlarda, xüsusi oteldə qalan insanlar çox vaxt qaydandan sonra elə onlar özləri də hamısı axıra qədər sadiq qalmırlar həmən o məqsədə lobbiçiliyə. Bir neçə müddət keçəndən sonra onlar hər şeyi açıqlayıb deyirlər. Yəni, ona görə burada nə isə gizlətmək mümkün deyil. Və bu cür lobbiçilik əslində hakimiyyətin özü üçün də o qədər də müsbət nəticə vermir. Lakin ölkənin vəsaiti bu cür işlərə xərclənir.
İcazəsən, mən burada Zəfər bəy çox önəmli bir məsələyə toxundu Xəcə xanım. Səmərəllik məsələsinə. Mən sadə bir misal gətirəcəm. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana bax belə bir lobbiçilik fəaliyyəti ilə bağlı bir konfransa. Təbii ki, o konfranslar adətən çox məzmunsuz, mahiyyətsiz bir şeydir. Sadəcə onları gətirirlər bura gəzməyə. Gəlsinlər, gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər. Biraz xərclik verirlər, o da var. Bilirsiniz, bu seçki monitoringindən bağlı bir Avropa bir müşahidə missiyası adlı bir təşkilat var idi. Gətirib çıxarmışlar Avcanın vasitəsi ilə.
Amerika müşahidə missiyası olmuşdu 2008-ci il seçkilərində.
Mən 2010-cu ildə olanı nəzərdə tuturam.
Geri gəlmişkən Azadlıq Radiosu bunu araşdırmışdı və məhz hansı təşkilat vasitəsilə gəldiyini də araşdırıb ortaya
çıxarmışdı. Təxminən belə bir missiya həyata keçirən bir amerikalı araşdırmaçı idi və ona Vaşinqtondan dostlarım deyiblər ki, mənlə görüşsün və bu adam həyat rejensində, park həyatda biz bununla görüşdük, orada qalırdı. Görüşdük, kofi içdik və sizi inandıram ki, bu adam Azərbaycan hökuməti haqqında o qədər neqativ faktlar danışırdı. Hansı ki, onların pulundan gəlibdi. Məsələn, o mənə dedi ki, bu düzdür ki, Paşa Holding, nə bilim, Akord prezidentin xanımının ailəsinə məxsusdur. Dedim ona, elə deyirlər, mənim əlimdə sübutum yoxdur. Amma elə deyirlər. Deyir, axı, bu çox qeyri-təvazökar davranışdır. Bilirsiniz, o Avropalıların, Amerikalıların düşüncə formatına bizim mağara formatı sığmır. Ona görə də onlar bundan yararlanırlar. Amma paralel olaraq hər biri öz dövlətinin, öz cəmiyyətinin maraqlarına xidmət edir. Gəlin heç uzağa getməyək. N4-ü xatırlayırsınız. Mən də yaxşı xatırlayıram. N4 lazım olanda bir iki yarı sərt bəyanatlar atırdı ortaya. Amma əsasən hakimiyyətə çox layal bir səfər idi. Amma Wikileaks açıqlamalarında biz nə gördük? Onun yazdıqlarını siyasi qiymətləndirmədən tutmuş, şəxsiyyətlərinə qədər alçaldıcı şəkildə müxtəlif o kabellər yazmışdı. Deməli, bu ümumiyyətlə səmərəsiz bir fəaliyyətdir. Bəs bu səmərəsiz fəaliyyətin məqsədi nədir? Bilirsiniz, burada bir məqamı da nəzərdən qaçırmayaq. Bu işi təşkil eləyənlər, bunlar vahid bir büdcəmi deyək, ya nə bilim, abşak mı deyək, kassa mı deyək, orada toplanmış vəsaitləri xərcləyirlər və bu xərcləmə prosesində də o puldan yeyirlər. Küllü miqdarda. Yəni, burada bu maraqlar da var. Bunu da nəzərdən qaçırmıyor.
Yəni, risk faktoru ona görə nəzər alınmır ki, bu həm də korrupsiya mənbəyidir.
Təbii, risk faktorunu heç kim nəzər almır. Ona görə ki, orada gəlir məsələsi var. Bu işi görən adamlar gəlir əldə eləyirlər. Yoxsa necə olur ki, tutalım ki, diaspora fəaliyyətinlə bağlı məşğul olan insanların böyük şirkətləri var, tikintiləri var. Hardandır bu şeylər? Bunlar necə? Yəni, bunlar həm dövlət işindədir, həm də biznesmendirlər. Nə oldu elə bunlar hər yerdə belə uğurlu oldular? Və bu biznesin ilkin kapitalını hardan əldə elədilər? Bu təsadüfü deyil. Mən, məsələn, Bakıda binalar bilirəm ki, bu binalardan biri Amerikada bir xanım var, bir Azərbaycanlı xanım, Azərbaycanlı deyirlər ona. Mən indi unutdum onun adını. Vaxtı ilə Əbülfəz bəy haqqında da təhqiram ifadələr işlətmişdi. Ayaz Mütəllibov haqqında da Heydər Əliyevin dövründə onu bir ara çox belə geniş təbliğ eləyirdilər Azərbaycanda. Həqiqətən adını unutdum. Tanınmış bir yaşlı xanımdır. Bakıda onun binası var. Ona bir bina veriblər. Həmin bina Nərimanov heykəlindən üzbəüz olan binadır. CVU adlı bina. Və yaxud da ki Ehsan Doğramacını xatırlayırsınız. Ehsan Doğramacı həmin o sürüşən bina ki var, ondan bir qədər aşağıda, hansının ki ətrafında bir qalmaqal yarandı. Axırda Hacıbala Abutalıbov durdu, dedi ki, mən məsuliyyət götürürəm üzərimə. Bu bina tikilməlidir. Yadınızda da o əhvalat. Həmin binanın tikintisində o şərikdir. Onun ailəsində o özü ölüb çıxıb gedibdir, oğlu. Yəni, bu əslində Azərbaycan dövlətinin, millətinin maraqlarına zid, ciddi şəkildə milli mənafələrimizə, maraqlarımıza zərbə vuran bir fəaliyyətdir. Amma bu fəaliyyətdən 5-6 adam yararlanır. Biznes fəaliyyətidir. Oğurluqdur, pul oğurluyurlar, nə bilim, büdcəni dağıdırlar. Bax, buna görədir bunun hamısı.
Konkret adı çəkilən və söylənilən faktlarla bağlı indi efirdə araşdırma imkanımız yoxdur, amma hər halda əgər bu sözü gedən məsələlərlə bağlı fərqli mövqeyi və yaxud daha dəqiq məlumatı olanlar varsa, buyursunlar. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu və 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Görək Şpigil qəzeti nə yazır? Çünki səhərdən istinad edirik, amma dinləyicilərimizin bir çoxunun yəqin ki xəbəri yoxdur nə yazır. Şpigil qəzeti yazır ki, Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinə qədər öz imicini yaxşılaşdırmaq arzusundadır. Alman siyasətçiləri isə bu işdə ona köməklik etməlidirlər. Almaniya prezidentinin həyat yoldaşının avtoritar Qafqaz rejiminin tədbirində nə işi ola bilər? Bettina Wolf sərgini bir-bir gəzir, giriş sözü deyir, tədbirdən çəkilən şəkillərdə onun Azərbaycan prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva ilə bir yerdə gülümsədiyini görmək olar. Bu elə yazının girişidir və sonra Markus Löning haqqında danışdığımız Almaniya hökumətinin insan haqları üzrə müvəkkili ombudsman və parlamentində üzvüdür. Markus Löning deyir ki, mən həmin tədbirə getməzdim. Amma Almaniya prezidentinin xanımı nədənsə buna razılıq verib və prezident administrasiyasından bunu belə izah ediblər ki, tədbir mədəni tədbir idi. Bu sadəcə xalça sərgisi idi. Və Marina Schuster, Almaniya Azad Demokrat Partiyasının deputatı Marina Schuster deyir ki, Azərbaycanın Almaniyada belə fəaliyyətləri artıq ədəbsizliyin lap son həddindədir. Bakıdakı hakimiyyət eləcə də nüfuzlu oliqarxlar bu işdə maliyyəçi xidmətlərini də əsirgəmirlər, yazır Şpigil qəzeti və konkret şəxslər haqqında danışır ki, onlar orada bu lobbist fəaliyyətlə məşğul olurlar. Bilges, Hans Erich Bilges adlı bir nəfər haqqında söhbət açılır. O deyir ki, Almaniyada reklam mütəxəssisidir, PR mütəxəssisidir və indi buna qədər Belarus və Qazaxıstana da məsləhət yardımı göstərib. İndi isə Azərbaycanın qərbə doğru, özü dediyi kimi, Azərbaycanın qərbə doğru transformasiya prosesinə kömək etməklə məşğul olur. Buna, məsələn, Berlində keçirilən tədbirlər kimi işlər də daxildir ki, o da bu işi aparır, amma o həm də nail olur ki, Almaniyanın nüfuzlu siyasətçiləri həmin tədbirlərə gəlirlər. Və daha sonra qəzet yazır ki, bəzi deputatlar və siyasətçilər, misal üçün Xristian Demokrat Partiyasının deputatı Karl Georg Wellman və Linki fraksiyasının üzvü Stefan Liebig Bakıya müstəqillik günü bayramına gedərkən biznes klas uçuşlardan istifadə ediblər, bahalı otellərdə qalıblar, bahalı şam yeməkləri və prezident İlham Əliyevin nitqini dinləyiblər. Libix və Qlo sözləri etiraf ediblər ki, səyahətlərinin pulunu Azərbaycan tərəfi ödəyib və bu sual edir qəzet ki, görürsən niyə məşhur siyasətçilər elə də ciddi ehtiyacı olmadan avtoritar rejimin nüfuzunun artmasına bu qədər yardım göstərirlər. Və daha sonra Xristian Demokratlar Partiyasından olan keçmiş deputat Eduard Lindner-i yada salır qəzet. O Lindner insan hüquqları vəzifəsindən lobbiçi xidmətinə yəni o əslində Avropa Şurasında da deputat idi və Azərbaycan Avropa Şurasında insan haqlarını pozmaqda günahlandırılarkən o bunun ciddi cəhdlə ziddinə çıxış edib və indi Lindner Alman-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı cəmiyyətinin icraçı direktor vəzifəsini tutur. Bu da deputatın sonra belə lobbist fəaliyyət tutması bu da Almaniyada o qədər də etik sayılmır. Bu qısaca təqribən Spiegel'in yazdıqlarını qeyd edirik. Kifayət qədər tənqidi materialdır. Britaniya mətbuatında da Guardian qəzeti dəfələrlə belə yazılar yazıb. Amma Azərbaycanda buna cavab olaraq First News agentliyi Britaniyada çıxan məqalələri bir Azərbaycan əleyhinə qara piar olaraq qiymətləndirib və bunu Azərbaycana düşmən olan qüvvələrin məhsulu kimi qiymətləndirir. Bu məqalə ilə bağlı konkret bilmirəm mən rast gəlməyəcəm.
Mən hesab edirəm ki, o da olacaqdır. O da olacaqdı. Çünki Markus Löning'in avqust ayında Bakıda keçirilən tədbirdə çıxışını yəqin xatırlayırsınız. O, Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın hüquq və azadlıqların durumu ilə bağlı Nauman fondunun təşkil elədiyi tədbirdə, mən özüm o tədbiri təşkil eləmişəm, Həyat Regens Atölyində kəskin çıxış elədi. Kəskin çıxış eləmədi, yəni həqiqəti dedi, reallığı dedi. Markus Löning'i mən 15 ildir tanıyıram. Markus Löning çox əxlaqlı və mənəviyyatlı bir insandır.
Artıq cavab var bu məqalə ilə bağlı. Və mən bir yorum gördüm, sayt yadımdan çıxıb Əli Hacızadə bir məqalə formasında həmən şeydir də, gərəzlidir.
Hə, təbii, yəni, ermənilər yazdırıblar yəqin ki və s. Amma mən bir şey deyim sizə ki, o cümlədən Marina Schuster'i yaxşı tanıyıram, bilirəm ki, bunlar dəyərləri olan insanlardılar. Amma burada başqa bir məqam var, Xəcə xanım. Yeri gəlmişsən, siz orada diqqət yetirdinizsə, orada məqalədə bir məqam da var. Demək, Azərbaycanda insan haqlarının durumunla bağlı Bundestag komitəsində müzakirədə olan sənədin Azərbaycan səfirliyinə ötürülməsi.
Bəli.
Və orada məqalə müəllifi və yaxud da ki, jurnal o birbaşa sual qoyur ki, burada ya böyük məhəbbətdən ola bilər, ya pul xatirinə. Mən düzdür ki, Alman Bundestagının fəaliyyət, deyək ki, o nizamnaməsinə bələd deyiləm. Amma bu, yəni bu açıq mı sənəd olubdur, bunu ötürmək olardı mı və yox mu? Yəqin ki, bununla bağlı təbii ki, müəyyən təhqiqat gedəcəkdir. Parlament səviyyəsində, komitə səviyyəsində mütləq araşdırma gedəcəkdir ki, necə olur ki, bu sənəd səfirliyə ötürülür. Və bunun yazılması da təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycan səfirliyinin, Berlindəki Azərbaycan səfirliyinin davranışı artıq bütün əndazələri çıxıbdır. Bilirsiniz ki, səfir orada demək Pərviz Şahbazovdur. Oktay Şahbazovun oğlu. Və Pərviz Şahbazov faktiki olaraq Almaniyada Azərbaycanla bağlı məsələlərə müdaxiləni özünün bir növ bir normal hüququ sayır. Mən sizə misallar gətirəcəm. Azərbaycan səfirliyində çalışan əməkdaşların orada təhsil alan qohumları var, tələbələr, magistr təhsil alanlar. Bunlar Azərbaycanlı tələbələri, demokratik düşüncənin daşıyıcısı olan Azərbaycanlı tələbələri açıq-aşkar təhdid eləməklə məşğuldurlar Almaniyada. Kimin etirazı varsa, elə həmin Pərviz Şahbazov qarışıq, etirazını eləsin, mən cavabını verim, faktları gətirim. İkinci bir məsələ, FASE-nin yaranması yadınızdadır. Bugünkü FASE-dən danışmıram.
Bu, Avropada təhsil alan tələbələrin forumu.
Bəli. Həmin forum yaradılanda o təşkilatın arxasında Azərbaycan hakimiyyəti dayanırdı. Və Alman siyasətçiləri şokdaydılar ki, bu təşkilat gəlir Berlində Azərbaycanla bağlı və yaxud da ki, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı hansısa bir konferans keçirir və elə bir zalı icarəyə götürür ki, yəni o qiymətdə bir zalı icarəyə götürür ki, onu tutalım ki, Almaniyada Daimler-Benz özünə rəva görə bilər və yaxud da ki, nə bilim, Siemens rəva görə bilər. Böyük şirkətlər, hansıların ki, çox milyardlı gəlirləri var. Dövlət qurumları, hətta kansler səviyyəsində bunu eləyə bilməz, çünki orada büdcə pullarından gedir söhbət. Alman mətbuatı onun üstündə darmadağın eləyər. Baxın, bunu görən Alman siyasətçiləri nə düşünməlidir? Ona görə o məqalədə, o xanım Şusterin dilindən deyilən ifadə ki, var, artıq ədəbsizlik həddini aşıbdır. Əgər orada oxuyan tələbələr, azərbaycanlı tələbələr demokratik təfəkkür daşımasına görə onlar təhdid olunursa, sadə lövh olmaq lazımdır. Düşünəsən ki, Alman hökumətinin bundan xəbəri yoxdur. Niyə yoxdur? Alman hökumətinin kəşfiyyatı yoxdur, əks kəşfiyyatı yoxdur, polisi yoxdur.
Mən sadəcə aydınlıq üçün yəni, deyim məsələni... ki, FASE 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən bir Avropada lobbist tələbə təşkilatı idi, birliyi idi və həmin təşkilat sonra parçalandı və indi Avropada yaşayan vətəndaşlar forumu fəaliyyət göstərir ki, o da hökumətdən heç bir yardım almadan fəaliyyət
yəni, göstərəcəyini
bəyan edib. Digər təşkilat isə, FASE isə 2008-ci ildə prezident sərəncamı ilə onun fəaliyyəti üçün pul ayrılıb və dövlət büdcəsindən maliyyə mənbələri.
Və o zaman Alman siyasətçiləri, Alman məmurları şəxsən özümə dəfələrlə deyiblər ki, biz bilirik ki, bu FASE məsələn, hardan maliyyələşir, hardan koordinasiya olunur, o zamanki FASE-dən gedir söhbət. Burada əsas cəlb olunan tərəf, onun fəaliyyətini koordinasiya eləyən Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın bir qohumunun vasitəsindən orada proseslərə təsir eləyirdilər, Berlindəki səfirlik və Londondan əsasən maliyyə vəsaiti ayrılırdı, məlum mənbədən. Bilirsiniz ki, orada da bir Azərbaycan lobbist təşkilatı var. Yəni, çox sadəlöv olmaq lazımdır. Düşünəsən ki, birinci, bu fəaliyyət heç kimin diqqətini cəlb eləmir. İkincisi, Alman siyasətçiləri, Alman dövləti bunu özünə təhqir kimi qəbul eləyir. Ki, bunların gəlib ölkəsində belə bir növ bunlara meydan oxuyurlar. Üçüncü məqam, onun səmərəlilik məsələsidir. Bu insanlar dəxli yoxdur. Onlar Azərbaycan hökumətindən nə qədər pul alsınlar, nə qədər dəstək alsınlar. Onlar hər bir zaman öz dövlətinin marağına xidmət göstərəcəkdir. Çox sadə lövh olmaq lazımdır. Düşünəsən ki, demokratik ölkədir və orada deyək ki, istənilən bir millət vəkili məndən deyək ki, hansısa şəkildə bir dəstək alıb, mənim marağımı müdafiə eləyəcək. Xeyr, o olmayacaqdır.
Telefon xəttində dinləyici var, onu eşidək. Buyurun.
Salam Xəcə xanım, danışan Vüsal Məmməd olur.
Buyurun.
Mən Ərsin bəyin dediyi bir məsələyə açıqlama gətirmək istəyirdim. Çünki biraz iftira xarakterli idi onun dedikləri. 2008-ci ildə aprel ayında FASE-nin Berlin forumu keçirilib və bu forum olub Bundestagın binasında. Bundestagın binasında zallardan birində forum keçirmək üçün pul ödəmək lazım deyil heç ara. Heç bir belə bir dəbdəbəli zalda deyildi ora. Bunun çox sadə bir yol var. Siz deputatlardan birinə müraciət edirsiniz, öz gündəliyinizi göstərirsiniz onlara. Onlar da sizin üçün bu qalı tuturlar. Hətta mən deyə bilərim ki, buna bizə kim kömək edib? Və buna kömək edib Emin Milli, o Friedrich Ebert Fondunun nümayəndəsi olub burada. Xahiş edib öz həmkar sosial demokrat deputatlardan birindən və o deputat da bizə o yeri pulsuz bir qəpik ödəmədən tutub. İndi burada bu məsələ ətrafında belə bir spekulativ, istira xarakterli daşımaq mən düşünürəm ki, Ərəstun bəy kimi təcrübəli bir şəxsə yaraşmaz tarzı.
Ərəstun bəy təcrübəli şəxs olduğu üçün siz bir şeyi nəzərə almırsınız. Söhbət icarə haqqından getmir, söhbət orada nahardan gedir. Siz mümkünsə oradakı naharın və kofi...
Mən deyim oradakı nahar. Oradakı nahar. Məndə hal-hazırda əlimdə Ərəstun bəy. Həmən FASE-nin Berlin forumu nəvə qədər bütün maliyyə sənədləri var. Orada demək necə olubdur? Hər bir şəxs öz yol pulsunu ödəyib, öz qalmaq pulunu ödəyib, Nahar isə cəmi hardasa adam başı 15-17, nahar olmuyordu, sadəcə biz orada balaca bir bufet təşkiləmişik, 15-16 avro. Və bu da hardasa bizə ora iştirakçıların ödədiyi pullar hesabına ödənilibdir. Yəni, ümumi layihənin məbləği, mən deyərdim ki, 3-5 min avronu keçməyib ki, bu da, yəni siz bir fond rəhbərsiniz, burada bilirsiniz ki, bu belə bir məbləğ
işlətdiniz. Onda mənim sizə sualım var. Bəli, buyurun. Deyə bilərsinizmi ki, o iştirakçıların marağı nədir ki, onlar özləri pul ödəyib, uçurlar, gedirlər və o pulları hardan alırlar? Olar mı?
Mən burada yüzlərlə Azərbaycan, orada iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti Almaniyada oxuyan tələbələr idi. Bu, lokal xarakterli bir forum idi. Almaniyanın istənilən nöqtəsindən, A nöqtəsindən B nöqtəsinə səyahət eləməyin minlərlə yolu var və bu belə böyük pul tələb eləmir. Hətta siz o istiqamətdə gedən hər hansı bir taksiya və yaxud maşına 15 avro ödəməklə Stuttgartdan Berlinə gedə bilərsiniz.
Yəni sizin təşkilatlarınız
80% Azərbaycandan Almaniyada oxuyan tələbələr idi. Azərbaycandan gələn iştirakçılar isə Emin Milli, yəni Fasenin bölgədə əsas aparat dövlətindən biri idi. Və digər, yəni harca maksimum 10% şəxs olub ki, öz pulları hesabına gətirir. O tədbirdə də Azərbaycan hökumətinin o tədbirdə ən yüksək səviyyəli təmsilçisi Gənclə İdman Nazirliyində hansısa şöbə müdür idi.
Bəs 2008-ci ildə prezident sərəncamı ilə pul ayrıldı Fasiyə. Bundan bəli. Sonraki fəaliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Yox, mən Xəcə xanım, konkret bir faktla əlaqədar edəm ki, Ərəsun bəy məhz dedi ki, Berlin forumu nə bilim belə bir zalda keçilib, ora küllü miqdarda pul ödənilib. Bu konkret iftiradır. Mən də o iftirayı həmən dövrdə Fasiyə rəhbərliyi edən bir şəxsimi, rəhbərliyi edən yox, yəni katibliyin işinə rəhbərliyi edən bir şəxsimi bu məsələyə reaksiya vermək
məcburiyyət istəyir. Biz ümumiyyətlə, yəni əslində mövzumuz bizim lobbiçilik fəaliyyətidir və bəli. Bunun qərbdə Azərbaycanın imicinə necə təsir etməsi barədə danışırıq. Bu Fasiyə də əslində lobbi təşkilatlarından biri olub və 2008-ci ildə Azərbaycan büdcəsindən ora pul ayrılıb və bundan
Azərbaycan büdcəsindən yox, Azərbaycan prezidentinin ehtiyat fondundan.
Prezidentinin ehtiyat fondundan dövlət pul ayrılıb və bundan sonra Fasiyənin fəaliyyəti necə olub və bundan sonraki dövrdə Fasiyənin forumlarının
baş katibi olmamışam artıq. Mən yəni bir ildən sonra artıq orada işləmirəm. Orada başqa bir baş katib olub. Məncə o şəxslə əlaqə saxlayıb ondan öyrənə bilərsiniz.
Aydın.
Mən konkret bir məsələyə aid öz məqamımı bildirdim.
Təşəkkür edirəm.
Dedim ki, mənim əlimdə həmin Berlin forumunun bütün maliyyə sənədləri var. İstənilən vaxt sizlərə Ərəsun bəyə də onu təqdim edə bilərəm. Sadəcə olsun mən deməsəm ki, yəni məsələləri hər şey öz adı ilə aydın.
Təşəkkür edirik. Vüsal Məmmədov idi. Bu Fasiyənin keçmiş baş katibi.
Xəzər xanım bir şey deyim icazənizlə. Bilirsiniz bu sənəd var nə? Bu biz bilirik də bu sənədlər nədir? Bunlar hamısı boş şeylərdir. Sənəd var, tutalım ki, orada 17 avroya naharın sənədi var və yaxud da ki, kiçik bir naharın sənədi var. Amma başqa şeyin sənədi yoxdur. Mən həmin sənədləri elə Bundestag vasitəsindən əldə eləyə bilərəm və söz verirəm ki, mən onları əldə eləyəcəm ki, həmin tədbirə nə qədər pul xərclənibdir. Və hamı buradan siz deməyin, bunlar böyük belə vətənpərvərlərmiş. Durub buradan öz pullarla uçub Berlinə, gediblər orada, böyük bir tədbir təşkil ediblər. Və bunların patriotizmi niyə bitdi, indi niyə məşğul olmurlar bu işlə?
Hər halda indi də başqa formatlar mövcuddur. ASAIF adlanan bir təşkilat var. O formatda fəaliyyət göstərir. O da yəni hökumətin deyək ki, prezident aparatının deyək ki, ciddi iştirakı ilə həyata keçirilir bu tədbirlər. Hər halda bütün bu formatlarda formatların deyək ki, necə maliyyələşdiyinə yəqin ki, diqqət yetirməyə dəyər. Dinləyicilər isə yazırlar. Yazır dinləyici istəyirəm, o işlər ki, indiki hakimiyyət Avropada və Amerikada görür, o işlərə lobbiçilik yox, korrupsiya və rüşvət adı vermək lazımdır. Hər şeyi öz arşınları ilə ölçürlər. Bunu başa düşsünlər ki, Avropalılar rüşvəti tənqid edir. Öz mentalitetlərinə qəbul etmirlər. Kim də rüşvət alır, onu təkcə həbsə almırlar. Ondan başqa onu millətin gözündə həmin adamı rüsvay edirlər. Güllü Cəngir yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Azərbaycan Altay yazır. Azərbaycan kimi ölkələrə lobiçilik xidməti göstərən şəxslər korrupsiyanı Avropaya da daşıyırlar. Bu isə o deməkdir ki, tezliklə Avropa ölkələrində də demokratiyanın və insan haqlarının sonu gələcək, ölkələr dağılacaq. Çünki Hillary Clinton demişkən, korrupsiya ilə terrorun heç bir fərqi yoxdur. Yadınıza salın, 1982-ci ildə bir nəfər Azərbaycanlı Moskvada işə başladı və korrupsiyanı Kreml divarlarından içəri keçirdi. Tədricən bütün SSR-i rəhbərliyi və ölkə korrupsiyaya bulaşdı. İdeologiya yox oldu və nəticədə 70 illik imperiya çürüdü və dağıldı. Avropanın da sonu belə olacaq. Əgər korrupsiya üzərində qurulan lobbiçilik dayanmasa, belə yazır Altay imzalı dinləyici. Kamil yazır. Hökumətlər arası yaxınlaşma fikrini qəbul etmirəm. Körpünü heç bir siyasi partiya belinə bağlayıb aparmayacaq. Körpüdən sadə insanlar istifadə edəcəklər. İllər keçsə də Bosniyada hər kəs deyəcək ki, bunu Azərbaycan dövləti tikdirib. Şəxsən mənə xoş gələr ki, 50 il sonra öz nəvəmlə Bosniyada gəzim və deyim ki, bu körpünü bizim dövlət tikdirib. Kamil belə yazır. Rahim yazır ki, Bosniyada mənim dostum yoxdur, Sabirabadda isə var. Hacı Qobul körpüsü uçub getmək olmur, belə yazır Rəhim. Başqa bir dinləyici, fanat imzalı dinləyici yazır ki, ABŞ-da Azərbaycanın imici çox elə də yaxşı deyil. Yaxşı olsa Ermənistana ABŞ maliyyə yardımını Azərbaycandan çox ayırmaz. Körpü məsələsinə gəldikdə mənim sözüm yoxdur. Bu hökumət ki, özü anadan gəlmə və yaxud əlillik dərəcəsi olan vətəndaşlara bir aylıq müavinəti 35-40-50 manat verən hökumətə yaraşmır başqa ölkələrdə körpü yaxud başqa bir iş görmək, belə yazır. Dinləyici cümləni necə var, elə oxudum, üzr istəyirəm qarışıqlığa görə. Nabatəli Qulamoğlu yazır ki, belə çıxır ki, hakimiyyət bütün dünyanı birinci növbədə Almaniyanı Azərbaycanlaşdırır. Qərb dəyərlərinə təhlükə olduğunu anlamırlarmı? Nadir yazır, belə cəmiyyətin 70-80% bilir ki, hökumət pisdir. Bunlar nə dialoga, nə islahatlara getməyəcək. Buna görə də üsyana hazırlanmaq lazımdır. Artıq yol yoxdur. Oğurluğa, korrupsiya ilə məşğul olan hakimiyyətdən yaxşı bir şey gözləmək sadələflük olardı. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu qədər sərvətin müqabilində Ramil Səfərova kömək etmək olmazdı mı? Yazır. Bizim ölkənin lobbisi yoxdur və olmayacaq, boş bir işdir. Bunu da Fərhad yazıb. Hüseyin yazır ki, bunlar başqa ölkələrdə heykəl qoyub körpü saldığına, yaxşı olar ki, Azərbaycanda təzə iş yerləri açsınlar və böyük işsizlər ordusunun qarşısını alsınlar. Çoxdur. İsmarıç hamısını oxumaq mümkün deyil.
Xəcər xan, bir məqama xahiş edirəm. Bir məqama demək imkan verərdiniz. Ümumiyyətlə, bu fəaliyyətin mahiyyəti kriminaldır. Avtoritar və korrupsiyoner ölkələrin bütün maliyyə fəaliyyətinin hər sahəsində olduğu kimi burada kriminal fəaliyyətdən gedir söhbət. Bayaq FASE-nin katibi olmuş şəxs, adını unutdum, deyir ki, mənim əlimdə sənədlər var və s. Əlbəttə sənədlər var, 5 manatın sənədi var, amma soldan pullar xərclənibdir ki, onların sənədi yoxdur və ola da bilməz. Ki, kimə nömrə gəlirsə, bağışlayın ifadəmə görə.
Sadəcə olar. Hər halda sadə,
yox, bir tərəf eşitdik. İndi mən keçirəm əsas məsələyə. Baxın, deməli, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox diplomatik missiyaların rəhbərləri, məsələn, Eskudera kimi, onlar da eyni fəaliyyət göstərir. Amma son nəticədə məlum olur ki, onlar hər biri öz dövlətinə xidmət göstərib. Bax, ona görə bu təkcə səmərəsiz fəaliyyət deyil, bu həm də ziyanlı fəaliyyətdir. Mən hesab edirəm ki, bu ziyanlı fəaliyyətdir.
Zəfər bəy, və yenə də bir sual açıq qalır ki, bax, bu fəaliyyət ki, Azərbaycanın imicini düzəltmək üçün görülür və buna bu qədər pul xərclənir. Bu fəaliyyətin risk faktorunu azaltmaq üçün cəmiyyət nə edə bilər?
Əslində, burada bir paradoksal görüntü yaranır. Yəni ki, İlk baxışda paradoksal, bu qədər ildən ilə sürətlə artan tendensiyanı biz görürük, bu lobbiçiliyə vəsait ayrılır. İndi Azərbaycanın imkanları var, milyardları var, ona görə güman etmək olar ki, bundan sonra da hər il bu lobbiçiliyə, bu cür fəaliyyətə ayrılan pulların miqdarı artacaq. Lakin imic məsələsində isə biz əks tendensiyanı görürük. Güman etmək olardı ki, bu qədər pul xərclənirsə, Azərbaycanın imici, heç olmasa bəzi reytinglərdə, mən demirəm ki, demokratik imic sürətlə dəyişsin, lakin biz heç olmasa görərdik müsbət tendensiyanı. Deyə korrupsiyanın səviyyəsində Azərbaycan heç olmasa 10 pillə irəli getdi, deyə söz azadlığı indeksində və s.
Lakin
bəli, ya da ki Qarabağ məsələsinin həllində. Lakin biz əks tendensiyanı görürük. Pulların miqdarı artır, lobbiçilik sürətlə inkişaf edir, Azərbaycanın isə imici günü gündən, ildən ilə pisləşir. Deməli, bu səmərəsiz. Səmərəsiz tamamilə həm cəmiyyət üçün, həm millət üçün, həm hakimiyyətin hətta özü üçün də səmərəsiz bir işdir. Və sonda onu deyim ki, Avrovizyon festivalı ilə bağlı düzdür, hiss olunur ki, hakimiyyət yenə də çoxlu pul buraxacaq, çalışacaq, yaxşı bir festival təşkil etsin, öz imicini bərpa etsin. Lakin mən güman edirəm ki, bunun da nəticəsi ola bilsin tamamilə başqa bir nəticə olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın, növbəti saatda proqramımız.